Ja, kjære Jesus, vi vender oss til deg. Og jeg har en bønn nå, Jesus, og det er at jeg må få troskap til å holde ditt ord fram, Jesus, sånn som det står. Og at vi må få høre det sånn som det står. I ditt navn, amen. Det har vært to tekster som jeg har tenkt på i det siste. Og jeg har i grunn byttet nesten annenhver dag på hvilken av de to jeg skulle ta fram i kveld. Og i natt så følte jeg det bare sånn at jeg skal prøve å ta fram begge to. For jeg synes jeg så en sammenheng. Og den første teksten er fra siste kapittelet i Josvas bok. Kapittel 24 i Josvas bok. Og den andre teksten den er fra Lukas kapittel 2 om Simon i tempelet. Vi skal først lese det fra Josvas bok, kapittel 24. Og da skal vi lese fra vers 11 til og med 31. Her er vi på slutten av Josvas sitt liv, og folket de har kommet inn i det hellige land, det lovede land, og de har fått hver sin del. Og Josva han skal snart dø. Og så får vi høre litt hva Josva sier til dem og hva de svarer. I Jesu navn leser vi Josva kapittel 24, vers 11. Så gikk dere over Jordan og kom til Jeriko. Innbyggerne i Jeriko kjempet mot dere, like som amorittene og farisittene og kananeene og hetittene og girgasittene og hevittene og jebusittene. Men jeg gav dem i deres hånd. Jeg sendte vepser foran dere, og de drev dem ut for dere. Likeså de to amorittkongene. Det var ikke med ditt sverd, og ikke med din bue, de ble drevet ut. Jeg ga dere et land som du ikke har hatt møye med, og byer som dere ikke har bygd, og dere bosatte dere i dem. Dere eter av vingårder og oljetrær som dere ikke har plantet. Så frykt nå Herren, og tjen ham i oppriktighet og troskap. Skil dere av med de guder som deres fedre dyrket på den andre siden av elven og Egypt, og tjen Herren. Men synes dere ikke om å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten de guder deres fedre dyrket på den andre siden av elven, eller de guder amorittene dyrket, de som hadde det landet dere nå bor i. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Da svarte folket og sa, vi vil aldri tenke på å forlate Herren for å dyrke fremmede guder. For Herren vår Gud, han var det som førte oss og våre fedre opp av landet Egypt, av trellehuset. Det var han som gjorde disse store tegn for våre øyne og voktet oss på hele den veien vi gikk, og blant alle folkene i de land vi dro gjennom. Og Herren drev ut for oss alle disse folk og de amorittene som bodde i landet. Også vi vil tjene Herren, for han er vår Gud. Josva sa til folket, dere vil ikke makte å tjene Herren, for han er en hellig Gud. En gidkjær Gud er han. Han vil ikke bære over med deres overtredelser og synder. Når dere forlater Herren og dyrker fremmede guder, da vil han vende seg bort og la det gå dere ille og tilintetgjøre dere, enda han før har gjort vel mot dere. Men folket sa til Josva, nei, Herren vil vi tjene. Da sa Josva til folket, så er dere da vitner mot dere selv at dere har valgt Herren og vil tjene ham. De sa, ja, det er vi vitner på. Josva sa, så skil dere nå av med de fremmede guder som dere har hos dere, og bøy hjertene til Herren, Israels Gud. Og folket sa til Josva, Herren vår Gud vil vi tjene, og hans ord vil vi lyde. Den dagen gjorde Josva en pakt med folket i Sikhem, og satte lov og rett for dem. Og Josva skrev opp disse ord i Guds lovbok. Han tok en stor stein og reiste den der under eiken som sto ved Herrens helligdom. Og Josva sa til hele folket, se, denne store steinen skal være et vitne mot oss, for den har hørt alle de ord som Herren har talt med oss, og den skal være et vitne mot dere, for at dere ikke skal fornekte deres Gud. Så lot Josva folket fare, hver til sin arvedel. Noen tid etter dette døde Josva, Nuns sønn, Herrens tjener. Han var 110 år gammel. Og de gravla ham på hans arvedels grunn i Timnat-Sera, som ligger i Efraim-fjellene, nord for Gaasfjellet. Og Herren tjente, og Israel tjente Herren så lenge Josva levde, og så lenge alle de eldste var i live, de som overlevde Josva, de som kjente til alle de gjerninger som Herren hadde gjort for Israel. Vi skal ikke lese fra Lukas nå, men jeg skal lese senere fra Lukas kapittel 2, vers 25, der og litt utover, så vet dere det. Hvis jeg skal ha en liten overskrift for det jeg skal prøve å si litt om i kveld, så må det være at hvorfor gikk det så galt med Israels folke? Hvorfor gikk det så galt med Israels folke? Og det er ikke noe lett spørsmål å svare på. Jeg står ikke her og tror at jeg kan svare på det fullt og helt, men jeg vil ta fram det jeg har sett selv om det. Og det første jeg vil understreke her, det leste vi i vers 11. Der står det at det var Herren som gav dem i deres hånd. Herren gav alle folkeslagene i Israels hånd. Det var ikke de som kjempa selv, men det var Herren som gav dem seirene. Dette minnet Josva de på. Og det er ikke så rart, for det er vel ikke så unaturlig at den begynte å rose seg selv. Vi kan tenke oss en så lang ørkenvandring, og så smadrer de ned all motstanden. Det er lett å opphøye seg da. Derfor så kommer Josva med en formaning om at det var Herren som gav folket i deres hånd. Det står vel en plass at han gikk som en skystøtte om dagen, og en ildstråle eller en solstråle om natten. Og i det lyset, altså at Herren gjorde det, så kommer formaningen her i vers 14. Så frykt nå Herren, og tjen ham i oppriktighet og troskap. Tro på Herren og frykt ham. Dere husker jo hva Israels Gud gjorde for dere da han førte dere inn i landet. Ja, nå må dere frykte Herren. Nå må dere tro på Herren. Og så skulle det gi seg utslag. De skulle skille seg med de guder som deres fedre hadde dyrket. Og de skulle tjene Herren. Og vi vet at Johannes, han sier det samme i et av brevene sine, at vi skal passe oss for avgudene. Mine barn, pass dere for avgudene. For det var sånn at verslighet, avguderi, det førte til lykkegyldighet og for Guds ord. Det førte til lunkenhet. Man fikk ikke bruk for Jesus. Man fikk ikke ærefrykt for Jesus. Derfor så var det livsfarlig. Og det var en hån mot den hellige Gud. Og så tror jeg at i vår tidsalder, om vi kan si det sånn, så er det nettopp versligheten som er blitt vår avgud. Det tror jeg virkelig. Versligheten som sniker seg inn på oss. Og så kostet det for mye for noen, for det sto her at hvis de ikke makta å tjene Herren, ja, så måtte de velge side. Makter dere det ikke, i vers 15 her, så be oss for dem heller om å gå til en annen avgud. Det er ikke noe vits i å holde på å late som en tjene Herren, og så gjør man det ikke i hjertet. Da er det bedre å heller tro på avgudene. Og så svarer folket så frimodig, vil jeg si, i vers 16, at de vil aldri tenke på å forlate Herren. Nei, de kan aldri tenke seg det. Han hadde gjort så mye for dem. Og jo, merke oss det de sier i vers 17 der, at midt i verset, det var han. Nå sier til og med folket det selv. Det var Gud som førte de ut. Til og med folket erkjente det, at de hadde ingenting ære for det her selv. Han gjorde alt. Det var han som frelste oss. Jeg synes det nesten er som å høre når Peter sier i sitt brev at han kjøpte oss jo med, ikke med forgjengelige til ting, gull eller sølv, men med sitt eget dyrebare blod. Det er nesten som å høre Peter. Og så kommer da det verset som stoppet meg mest opp, og kanskje også deg, i vers 19, at de skal ikke makte å tjene Herren. De skal ikke makte å tjene Herren på grunn av deres synder og deres overtredelser. Ja, for en ulykkelig tilstand. En forferdelig tilstand. Og det var jo sånn at Guden, han var hellig, han var nidkjær, og han tålte ikke avguder. Han gjør det heller ikke i dag. Han tåler heller ikke avguder i dag. Hva det nå enn heter for oss, jeg tror det heter verslighet. Jeg tror det er en veldig fare for oss kristne i dag. Jeg kommer litt mer tilbake til det senere. Og da blir det som vi hørte litt i går, at vi må be Gud om å ransake oss. Går jeg på en gal vei, Jesus, ransak meg. Og så står det her i vers 20 at når dere forlater, Josva han ser altså inn i framtiden og sier, når dere forlater, han har fått en åpenbaring, Josva. Og han er ikke alene om å ha fått den åpenbaringen, jeg vil bare sitere, eller kan gjerne slå opp dere også fra 5. Mosebok, kapittel 31 der. Og vers 27 så sier Moses noe av det samme. For jeg kjenner din gjenstridighet og din stive nakke. Se, ennå i dag, mens jeg lever og er iblant dere, har dere vært gjenstridige mot Herren. Hvor meget mer da etter min død? Hvor meget mer etter min død? Når vi forlater Herren, når vi dyrker andre avguder, når vi lar oss prege av verden, ja, så er det stor fare for at Herren vender seg bort fra oss. Han gjorde vel. Han frelste oss. Han førte de inn i landet. Men når vi vender oss bort, så vil han til og med le av oss. Det står sånn i ordspråkene kapittel 1, at han vil le av oss. Han vil le av oss når han vender seg bort fra oss. Men så begynner folk å insistere, nei, vi vil virkelig tilhøre Herren vår Gud. Det er det største for oss. Og da har ikke Josva noe annet valg enn å si, ja vel, ja vel, da får jeg gjøre en pakt med dere i dag. I vers 22 står det. Og så skulle pakten være et vittne mot dem selv. Et vittne mot dem selv, at de hadde valgt Herren. Deres ord skulle vittne at de hadde valgt Herren. Og hva betydde så det? Jo, Josva han sier at de må slutte med avguderiet. Og så må de bøye hjertet til Herren. Hør på den formuleringen. Bøye hjertet til Herren. Det er ikke noe småtteri. Å bøye hjertet sitt til Herren. Og den tanken streifer dere sikkert nå, at når har vi bøyd det nok? Når har vi bøyd det nok? Jeg kommer tilbake til det også. Men vi hører om et folk som lover at de vil høre Herren til. Og så hører vi at Josva sier at de ikke makter det. Og så vet vi resultatet fra de senere bøkene at de fikk en materiell nød, de ble ført bort i fangenskap. Et bilde på at de også var i en dyp åndelig krise. Hjertene var ikke helt med Herren. Og så vet vi at hele Israels folkets historie, det er en historie som går opp og ned. Det er virkelig mye nederlag og falskhet og ugudelighet, verslighet og gudfientlighet. Men vi vet også at det er mange paktsfornyelser. Vi leste om en pakt her. Han gjorde en pakt i Sike med folket. Og det er flere pakter som vi vet i Gamle Testamentet vårt. Vi kan bare nevne de mest kjente med Abrahamspakten og Sinai-pakten. Og her er altså en Josva-pakt. Så på tross av denne versligheten og avguderiet, og alt som var, så gjorde Gud pakt med folket på nytt og på nytt. Og så var det noen få. Det ser altfor slik ut, synes jeg. Det var noen få som kunne gripe det her. Vi leser jo om Abraham, vi leser om skjøgen Rahab. Ja, vi leser om Josva. Og vi leser om en konge som heter kong Josia. Som det ikke står, gjorde noe vondt. Han gjorde alt rett i Herrens øyne. Det var noen som fikk gripe budskapet som Josva kom med, men de aller fleste med dem gikk som det sto her, når dere forlater Herren deres Gud. Og det er i det lyset vi nå har tatt for oss veldig kort, at jeg tror Simon i tempelet, den fortellingen om Simon i tempelet, har noe å si oss. Og Simon, han vet vi, han levde jo akkurat i skjæringspunktet her mellom det nye og den gamle tid. De to paktene, som vi sier. Og spørsmålet var altså, hvorfor gikk det så galt med Israels folket? Ja, noen ble frelst, og mange kom tilbake fra Babylon, men hvorfor gikk det så galt? Men de aller, aller fleste, det var bare en liten rest igjen som kom tilbake. Og jeg tror som sagt at noe av hemmeligheten kan vi finne i Lukas kapittel 2. Vi kan gjerne slå opp der og lese en 10 vers cirka. Her i Lukas kapittel 2, vers 25-33 skal vi lese. «Og se, det var en mann i Jerusalem som hette Simeon, en rettferdig og gudfryktig mann. Han ventet på Israels trøst, og den hellige ånd var over ham. Det var åpenbart for ham av den hellige ånd at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens Messias.» Han kom til tempelet, drevet av ånden, da foreldrene kom inn med barnet Jesus for å gjøre med ham som skikken var etter loven. Tok Simeon ham i armene sine og lovet Gud og sa, «Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse, som du har beredt for alle folks åsyn, et lys til åpenbaring for hedningene, en herlighet for ditt folk Israel.» Og Josef og hans mor undret seg over det som ble sagt om ham. Det er mye som slår oss helt sikkert når vi leser denne beretningen om Simon. Og så langt meg er bekjent, så tror jeg ikke det står så mye mer om Simon i Bibelen, men vi hører i hvert fall nok her til at vi får et godt bilde av hvordan personen Simon er. Her leser vi om den hellige ånd, og vi leser om åpenbaring og vi hører om forventning, og vi hører om lengting. Men vi må ikke glemme at denne fortellingen er noe langt mer enn en fortelling om Simeon. Og det kan fort bli en skjev framstilling hvis vi fokuserer for mye på det. Det er jo først og fremst fortellingen om at Simon får løften for frelser i sine armer, og får fare herfra i fryd. Der han noen år senere skulle bli tvinget opp til Golgata-høyden. Men det er også en fortelling om at alt skulle fullføres etter Mose lov. Vi leste ikke de versene nå, men det står litt i forkant her. Det står så mye. Han gikk på en måte rett inn i Mose loven, synes jeg må ta fram litt av det også. Han ble ikke bare en moralsk oppfyllelse, Jesus. Det var ikke bare noe moral han oppfylte, men da virkelig en fullkommen lovfyllelse av de 10 bud. Og ikke minst så var det en seremoniell oppfyllelse. Han følte alt etter loven her, omskjærelse, og det var renselsesdager i vers 22. Og i vers 23 så henviser han til Mose lov. Og i vers 24 så skulle de gi et offer. Han var i grunnen det offeret som skulle komme, som hadde vært offret i ca. 2000 år. Og så skulle han fremstilles for Guds tempel. Han skulle fremstilles for Herren. Alt tilhører meg, hadde Herren sagt. Også Jesus måtte fremstilles for Herren, under Guds lys. Og nå da renselsesdagene til Maria var slutt, cirka 30 dager, så fikk han navnet Jesus. Han fikk navnet Jesus. Og nå er tiden inne for at all verden skal se hvem Jesus er. Men så kommer vi inn i fortellingen vår at det var en mann i Jerusalem som heter Simon. Og det første som slår meg, det var at han var rettferdig. Og opp gjennom historien i Gamle Testamentet så leser vi om flere personer som var rettferdige. Et veldig sterkt ord. Han var rettferdig. Vi husker godt Noah. Noah, han var rettferdig, og han var ulastelig, i sin samtid, tror jeg det står. Eller i all sin gjerning, kanskje. Ja. Men det står også om Noah at han vandret med Gud. Han vandret med Gud. Og jeg tror det ligger noe veldig i det. Det var ikke sånn at Noah var rettferdig i all sin gjerning, heller ikke Abraham, det vet vi. Han syndet med sin kone. Men han var likevel rettferdig. Og jeg tror også det må sies at den som er en kristen, han ønsker å følge loven. Og da kan vi si som det står her om Simon, at han er rettferdig. Jeg må sitere noen vers for dere. De rettferdige tenker bare på hva som rett er, og de ugudelige legger svikefulle planer. Den rettferdige hater løgnaktige ord, men den ugudelige handler ondt og skammelig. Rettferdighet verner den som lever ustraffelig, men ugudelighet feller den som gjør synd. Det er hentet fra ordspråkene kapittel 12 og 13. En slik mann var Simeon. Og jeg tror ikke at det her er et bilde på at Simeon først og fremst hadde fått sin sak i orden med Gud, men han var rettferdig i sin gjerning, i sin livsførsel. Og det er så tydelig å se hvordan de handlet med Noah og Abraham. De vandret med Gud. Og det gjorde at de fikk en ny livsførsel. Hjertet hans var bøyd. Hjertet hans var bøyd. Og så var han gudfryktig. Og det er voldsomt sterke ord. Jeg tviler på om vi ville våge å bruke det på oss selv. Han var gudfryktig. Og jeg slo opp i en bibelordbok og prøvde å finne fram alle plassene der det stod gudfryktig i Bibelen, eller da helst i Gamle Testamentet. Og i Nehemia 7,2 så står det at de valgte en mann som var mer gudfryktig enn de fleste. Han var mer gudfryktig enn de fleste. Det står ikke så mye mer om han, men han var mer gudfryktig enn de fleste. Og predikantens bok, den sier at den som er gudfryktig, den frykter Gud. Naturlig nok, kan vi kanskje si. Og Salme 145, den sier at den gudfryktige har en lengsel, og at Herren hører dens rop og frelser. Derfor er det å være gudfryktig og rettferdig, det viser seg ved at man venter, man lengter. Man venter på Herrens trøst, på Israels trøst. Og vi vet, og det er tydelig fra sammenhengen her, hva som er Israels trøst, og det er Jesus. Det var barnet som Simon fikk løfte opp. Han lengta virkelig etter at Israel skulle trøstes. Simon hadde fått sett noe i skriftene. Tenk, han hadde ikke Nytestamentet. Han hadde fått sett noe i skriftene, som jeg tror kanskje ikke så mange på hans tid hadde sett. Vi hører i hvert fall ikke så mye om det. Han lengta etter at Jesaja sine ord skulle gå i oppfyllelse, at han kunne si, trøst, trøst, mitt folk. Den trøsten lengta Simon etter. Og så var Den hellige ånd over ham. Den hellige ånd var over Simon. Et merkelig uttrykk. Og i hvert fall så sier det at Simon, han levde nært sin frelser. Han hadde ikke sett Herren salve det enda, men allikevel levde han nært sin frelser. Og han hadde en åpenbaring, han hadde fått en åpenbaring, og det gjorde han overbevist om at den dagen ville komme, at han skulle se Herrens Messias. Og så må vi tilbake til spørsmålet vårt. Hvorfor gikk det så galt med Israels folke? Her hører vi jo om en som det gikk bra med. Han var en gudfryktig og rettferdig mann. Ja, nå er det Gud som kjenner hjertene, og det gjør aldeles ikke jeg. Men vi kan lese noe ut fra teksten av Simon. Vi kan lese om at han har fått en åpenbaring, og det gjorde at han ventet. Han ventet på Herrens Messias. Og dette med åpenbaring, det kjenner vi igjen fra Jesu ord til Nikodemus, at du må bli født på nytt eller på ny. Du må bli født på nytt. Det må noe nytt til. Og derfor så kommer Simon nå gående til tempelet. Og jeg tror vi kunne sagt, og som før, så var det ånden som drev Simon. Det var ånden som tilskyndet Simon til å komme. Det var aldeles ikke noe i Simon som han kunne skryte på eller bygge på, men det var Herren som drev Simon foran seg. Og straks han ser barnet, så har det igjen en åpenbaring i hjertet hans. Det er Messias. Det er menneskesønnen. Jeg tror vi kan si det på en annen måte. Simon, han vandret med Gud. Han var tilgjengelig for at Gud kunne åpenbare seg for Simon. Han fikk en åpenbarelse, han ventet, han ble drevet, han var rettferdig, og han var gudfryktig. Og så må vi bare si litt om hva som står her. Det står at han ble stilt fram for Guds åsyn. En virkelig, kan vi si, manifestasjon her på hvem Jesus egentlig var. Han ble løftet fram for Gud. Og det ble gjort av en mann som er drevet av den hellige ånd. Og jeg tror vi har møtt, jeg håper det, at vi har møtt sånne kristne her, vi som sitter her i kveld. At vi har møtt mennesker som vi merker er drivet av den hellige ånd. Det er veldig spesielt. Det er veldig spesielt å merke det. De lever av Guds ord, og de lever i Guds ord, og de lever for Guds ord. Og så fort vi kommer i omgivelsene deres, så merker vi at de lever av Guds ord. De lever av hvert ord som går ut av Guds munn, ikke noe annet. Men det er ordet som går ut av Guds munn, det er Bibelen, så de lever av Bibelen. Og de er rettferdige. Ja, de er både rettferdige overfor Gud, men vi kan også merke at de er rettferdige i sin samtid. Vi kan kjenne noe av Jesus på dem. Og så minnes de Israels trøst. De lever i ordet, de minnes trøsten. Og jeg tror det er en veldig fare for oss i dag at det blir færre og færre Simoner. Det blir færre som lever i en lengt og en venting på å se Jesus som sin frelser. Men tenk for en stund det må ha vært for Simon å kunne løfte opp Jesus. Og da må Simon love Gud. Og det er virkelig en hellig lovsang vi derfor hører. Noe som er født i hjertet. Og det er etter en hellig lengt etter Messias. Maria, hun sier det sånn litt før. Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Herren min frelser, det sa Maria. Og Simon, han sier at nå kan jeg reise. Nå har jeg sett alt jeg behøver for mitt liv. Den trøsten jeg har lengtet etter, den har blitt åpenbart nå, på en fullstendig måte for hjertet mitt. Nå kan jeg reise. Og så må vi også få se Jesus. Og vi har ganske sikkert sett Jesus, det vil jeg tro. Jeg håper det vi har sett Jesus alle sammen. Men Simon, han var rettferdig. Han var gudfryktig. Har vi tid til å vente på Jesus? Har du tid til å vente på Jesus? Er det en tanke som opptar ditt sinn? Og da tenker jeg ikke først og fremst på at han skal komme igjen og hente oss. Det er også en veldig stor tanke for oss. Men at han skal frelse deg fra dine synder. Det er det største. Er du gudfryktig? Er jeg rettferdig i mitt daglige liv? Kan vi si som Peter at, Herre, du kjenner jo alt om oss. Du vet at vi har deg kjær. Vår eneste trøst og lengte er etter vår Herre. Du vet at jeg søker deg. Jeg ønsker av hele mitt hjerte å bli frelst. Og så blir Jesus bært fram og løftet, og så har Gud behag i Jesus som vi har minnet så mye. Og så er Simon, han er med på det store og kunne løfte fram Jesus for hele verden og utbre frelsen så vi kan lese om det. Og den er rikt bevitnet. Paulus sier at det har ikke skjedd i noen avkrok. Den er rikt bevitnet, og det hørte vi også om i går med oppstandelsen. Og så Simon Herrens frelse. Han så Herrens Messias. Han som skulle bli salvet til et evig kongedømme. Han var tänkt på som ett lys för hedningarna. Men för de allra flesta må vi si, så blev han inte till något lys, men han blev till förhärdelse och vantro. Hans ord det dömte dem. Och det blev för meget att följa ham. Och igen kan vi huska Josvas ord: blir det för meget för dere, så välk heller något annat. Och många de stötte och de snubblade sig mot denna snubblesteinen. Många de ville motse ham. När Jesus sa att jag säger dere, så var det helt anstötligt för dem. De tålte det inte. Och hur klart en Jesu tegn var, att det var ett tegn, och att han gjorde undergärningar, och att han uppenbarte sig för någon, och de kunde vittne vidare, allikevel så tog de allra flesta anstöt av Jesus. De valde alltså inte att leva samman med Jesus. De valde inte att vandra Jesus. De valde att gå bort från Jesus helt bokstavligt och fysiskt. Och akkurat sån var det som akkurat sån var det med Israels folk också. Hur stora än gärningarna var med folk, och de kunde minnas dem flera gånger, minnas Moses om de för dem, att han hade beskyttat dem och att han hade fört igenom Röda havet ut av farao. Tänk på slangarna i öknen, alla undergärningarna. Men de ville inte. De kom inte in på grund av vantro, alltså i landet. Och slik var det med folket på Jesu tid, och sån är det också idag. Och Israels folk, jag tror hemligheten ligger, de vandra inte med Herren. De var en stridig, och de gångerna det blev sänd en domare eller en profet, ja, så hjälpte en tid, så blev de rycka upp, och så ville de bekänna sina synder. Och så fallt de ned. Men så gick det en tid, och så började de på igen. Men det var någon som så ham. Det var någon som tog emot. Någon tog emot ham, och de gav ham rätt till att bli Guds barn. Vi må också vara de någon få som tog emot Jesus. Men det var bara de som tog emot. Och så om vi håller fast på det som Josua här håller fast på, att det var Herren som frälste oss. Det var han som förde oss ut av Egypt. Det var han som fullförde soningsverket för oss alla sammen. Och vi har alltid Jesus, alltid trenger för att bli frälst. Vi är rättfärdiggjort i Kristus och för Gud. Men för att vi ska bli bevart, och för att vi ska uppleva en förnyelse av livet våre, att vi ska få se Jesus på nytt varje dag, att vi ska vandra med Herren, att vi inte ska bli tatt av värsligheten, av avgudene, ja, så må vi vandra med Herren. Och det blir min lilla förmaning till dere, jag har inte så länge än nu. Att vi må vandra med Herren i Guds förunderliga råd. Och jag vet att vi är väldigt olika av, ja, inte minst natur och allt möjligt egentligen. Men jag vill ge någon konkreta, jag vill bruka råd som jag tror det är viktigt för en kristen att tänka på till slut. För det första så bör du läsa Guds ord. Läs Guds ord. Och du sa att du ska inpränta våra barn Guds ord. Det är starka ord. Inpränta våra barn. Och lär dem Fader vår. Jesus bad oss om att be Fader vår. Vi ska lära våra barn att be Fader vår. Läs Guds ord. Och då må vi också minna varandra på att vi må läsa hela Guds ord. Läs hela Guds ord. Och läs det också gärna i sammanhang, det är mitt lilla råd. Och för det andra så vill jag säga, hör Guds ord. Vi har ju så många möjligheter på många möter, men det är inte allt. När vi har så god tillgång på media, så finns det så ofattligt många goda upptag. Och hvis du kör till jobben din varje dag, alltså, varför inte kopiera några taler in på en CD eller en kassett och spela dem för dig? Hör Guds ord. Och hvis du liker att synga, så syng Guds ord. Eller om Guds ord. Syng för barna dina. Og så det noen uttrykk som jeg også vil ta med, og det undre deg over Guds ord. Det står det om Josef og Maria, at de undra seg over Guds ord. De undra seg over Jesus. Og hvis vi slutter å undre oss over Jesus, så tror jeg det fare på ferde. Og ikke minst grunn over Guds ord. Maria grunna over Guds ord. Altså i din hverdag. Tenk på Guds ord. Ha Guds ord i tankene dine. De to uttrykkene er hentet fra det kapittelet vi leste, hvis du vil lese i ro og mak. Og ikke minst, snakk om Guds ord. Jeg tror det en stor skam for oss i dag, at vi har så lett for å snakke om alt mulig annet. Jeg tror det avslører oss veldig. Men en samtale mellom to kristne som bekjenner Jesus, at de kan fortelle hverandre, vitne for hverandre, om det ikke er så klart, om vi kan si noe gærent, ja, vi må vitne om det vi har på hjertet vårt. Snakk om Guds ord. Og be Guds ord og be til Gud. Og ikke minst, vitne om Guds ord. Har du noe vitne om, ja, så må du vitne om Guds ord. Det er derfor vi er her, for å vitne om Guds ord. Og så er det også nyttig og godt å gå til nattverd. Må ta med det også. En kristen, han lengter etter nattverden og får soning for syndene sine. Og det, den lengten, den kjenner vi bare hvis vi vandrer med Herren. Og hvis vi blir så opptatt og så fylt av verslighet og verdens tankegang, ja, så vandrer vi, da glemmer vi Herren, og da vandrer ikke vi Herren, da får vi ikke bruk for å samles med det troende for å dele hans nattverd. Kanskje er det mange flere punkter jeg burde talt med, men det var det jeg kom på. Noen enkle råd. Da tror jeg du blir fornyet i ditt liv. Og ikke at du skal bli noe bedre, men at du skal vandre med Herren. Jeg tror det blir nettopp her folket feilet. De vandret ikke med Herren. De var sånn sporadisk innom, og så falt de fra. Da tror jeg du får se både synd og nåde. Da tror jeg det blir syndenød, og så blir det frelsesfryd. Det var det jeg ville dele med dere i kveld. Kjære Jesus, takk for at ditt ord er et fullt og helt råd til frelse. Kjære Jesus, må du gi oss å vandre med deg, og lengte etter deg, og trøste oss ved deg. Jeg ber om det, Jesus, for det nye året. La oss få vandre med deg i troskap og med et oppriktig hjerte. Kjære Herre Jesus, amen.